Eguardion, Markel.
Eguardion, bai.
Parte hartuz Donostiarron sareak josi, horixe aurtengo kartelaren leloa. Azaldu guztu pixkat, zer esan nahi duen lelo honek, zer dagoen lelo honen atzean?
Bueno, iguale aipatzea hori amaikagarren abordatzea dugula urtengoa eta hasieratikan beti uki dugun mai gainean mugimenduaren antolaketa ereduaren gaineko hausnarketa edo eztabaida, ez? Esateare bai, lehenengo urteetan bereziki eztabaida horrek erantzun ziola urtez urte geneukan arrakastaren ondorio sortutako beharrei edo nolabait esatearren, baina beste eztabaida orokorrago bat eduki dugula mai gainean, ez? Eta hasieran esan bezala edo litzateke benetan nola egin gure baitan biltzen ari zen herritar guzti hori edo herritar guzti horiek benetan mugimenduaren parte sentitzeko, ez? Orain dela hilabete gutxi amaitu dugu eztabaida prozesuaren lehenengo zatia eta horre ja erabaki genuen mugimenduaren baitan edo kofradiak sortu behar genituela, ez? Kofradia bat azaltzeko zer litzateken edo kofradia bat azken finean izango da herritar horiek mugimenduaren baitan antolatuko dituen espazio edo egiturak, ez? Iruñan peinak dituzte, Bilbon konpartsak, Gasteizen neska eta blusak eta Donostian kofradiak edukiko ditugu, ez? Gaurko agerraldian azaldu dugu gutxi gora bera edo zen minimo edo gutxi egongo edukiko dituen eta urtengo leloa oso zuzenki loturik dago antolaketa eredu horretan proposatzen dugunarekin, ez? Azken finean, parte hartuz Donostiarron sarea josi, gonbita egiten dugu jendea antolatu dadin kofradietan.
Kofradiez gain, prentxaurrokoan aipatu duzuen ez, aurtengorako bi berrikuntza nagusi azpimarratu dituzue, bata Donostia suntxitu zutenetik 200. Urteurrenaren arira eta bestea Zero Zabor filosofiarekin lotura duena.
Bai, ikusten genuen aurten 200. Urteurrena ospatzen zela, ospatu baino, betetzen zela Donostia erreta suntxitu zutenetikan, eta oso argi genuen hasieratikan guk ere zerbait antolatu behar genuela gure gitaragoaren barruan, ez? Horretarako jarri ginen harremanetan eta kontaktuan Donostia sutaneko elkarteko kideekin, eta beraiekin batera, jaiaren hasieran halako ekitaldi bat egingo dugu, eta nolabait omendu nahiko ditugu edo nahiko genituzke, orain dela 200 donostiarrak, ez? Gu jaianen hasiera txupinazoarekin egiten dugu, ezkila kapitaina eta matxi laguntzailea ugartetikan kaiarainoko ibilbidea egiten dute eta etortzerakoan txupina botatzen dugu. Aurten lehenengo aldiz kalejira bat antolatzeko asmoa genuen, Zuloaga plazan hasiko dena, eta plazatik kaiara bitarteko tarte horretan aprobetxatuko dugu lehen aipatutako omenaldi xume hori egiteko, ez? Eta eskuz lanean egingo dugu aipatu elkarteko lagunekin batera. Eta bigarna Zero Zaborrena, egia da, ez dela lehenengo aldia, orain dela 3 urtetikan Zero Zabor elkartearekin lanean dihardugu, badira urte luzeak ere abordatzean material berrerabilgarrien alde egiten dugula eta bidoien ordez poltsak erabiltzaren alde, baina aurten pausu bat aurrera egin nahi genuen eta fiskate Zero Zaborre jaien helburu horretan edo aurrera egin ez hain batera baki hartu ditugu, ez? Alde batetikan eta besteak beste gutxi batzuk aipatzearren baso berrerabilgarrien kontuarena edo martxan jarriko ditugun aste nagusia martxan jarriko ditugun espazio edo gune guztietan gaikako zabor bilketa edo egitearena.
Amaitu horretik, gitarau osoa ez duzu aurreratu, baina azaldu izkiguzu zure ustez aipagarrienak direnak.
Aipatutako lehenengo eguneko txupina eta omenaldiaz aparte, aipatzea igandean, larun batean izango da, abuztuaren 10ean, igandearen 11ean erromeria ospatuko da urtero bezala Urgulen, astelena 12ean abordatzea, horrek ez du gonbita handirik behar egia esan, aste artean dantza eta kantu herrikoiekin batera gazte konpartsa peña kofradia, Euskal Herriko gazte konpartsa peña kofradia ezberdinek abiatu duten kalejira ospatuko litzateke. Aste azkenean jolasak egingo dira, ostegunean biurrikeriak egitera eguna edo deitu diogu, aurten indar berezia jarriko diogulako abordatze txikiari, aurreko urtean egin genuen alako alegin bat kaian bertan piztina bat jarriz, baina sekulako arrakasta eduki zuen eta aurten abordatze txikia bera ere kaian Bizkaian egingo dugu. Ostiralean kuadrian eguna ospatuko da, larun batean surf ikastaroa eta besterako kontutxo batzuk ere egongo dira beste kofradia batzuen eskutikan, eta igandean jaia amaituko dugu urtero egiten dugun irrikitaldiaren bitartez, ez? Igual azpimarratzea gaur ez dugula egitarau osoa azaldu, aurten inoiz baino ekitaldi gehiago antolatu ditugulako, eta bestetikan hasieran aipatu bezala kofradiak antolatzen doazen enean, kofradia bakutzak bere gitaraua edukiko dulako, eta datorren astean aurkeztuko dugune programa osatu horretan edo ikusiko duzuenez, sekulako ekitaldi pila egongo direlako, ez.
Ederki, Markel, Donostiako Piraten bozera mailea, eskerrik asko gurekin Infozazpi irratian izateko tartetxo bat hartzeagatik, eta laster arte.
Bale, eskerrik asko zuei.